Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 22. avgusta, njega obilježavaju sljedeće vijesti. Bivši direktor KAP-a Dimitrije Potrovač pušten iz pritvora uz kauciju, pobjegao je iz Crne Gore. Savjet Europe, zabrinut zbog slučaja Guardian, zatražili objašnjenje od ministrice unutrašnjih poslova Velike Britanije Tereze May. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatraži utvrđivanje činjenica o novom masakru u Siriji, za koji se sumnja da je počinjen hemijskim oružjem. Francuska traži primjenu sile ako se navodi o novom zločinu u Siriji potvrde. Očekuje se izlazak Hosnija Mubaraka iz zatvora, ali i njegovo smještanje u kućni pritvor. U fokusu i danas juče otvorena nova afera o navodnim crnim trojkama policije koji su premlaćivali i zastrašivali nepodobne medijske i opozicione lidere. Ima najava da će se slučajem baviti tužilaštvo, očekuje se i sjednica Odbora za bezbjednost. Vasilije Lalošević.
Ja očekujem da ćemo najskorije vrijeme procesuirati taj naš zahtjev i da će sjednica Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore biti održana u najskorijem roku. Ja očekujem da ćemo imati mogućnost i da saznamo nove momente.
Prema brojkama, među ovogodišnjim turistima samo je 22% gostiju iz Zapadne Europe, a najviše su osim Kotora posjećivali Cetinje.
Znači, od početka godine Narodni muzej Crne Gore posjetilo je preko 50.000 gostiju. U odnosu na prošlu godinu 10.000 više gostiju, znači veliki broj je stranaca. Nekih 30 do 40% imamo gostiju koji dolaze, da kažemo, preko dubrovačkih, odnosno hrvatskih agencija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši financijski direktor kombinata aluminijuma Podgorica KAP Dimitrij Potrubač, koji je osumnjičen da je učestvovao u krađi struje u iznosu od skoro 10 miliona eura, pobjegao iz Crne Gore, potvrđeno je listu dan iz Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva. Potrubaču se od prošle nedjelje gubi svaki trag, a sumnja se da je otišao u Rusiju. Prema saznanjima dana, tužilaštvo je pokrenulo istragu da bi se utvrdilo kako je Potrubač otišao iz Crne Gore. Iz MUP-a je saopšteno da sud nije donio odluku kuda se Potrubač jednom nedjeljno mora javljati u policijsku stanicu, što je presedan u ovakvom slučaju. Potrubač je uhapšen 10. jula na graničnom prijelazu do Brakovo prilikom pokušaja da izađe iz države. Potrubač je 17. jula pušten iz pritvora po rješenju Osnovnog suda u Podgorici. Ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da su pregovori Beograda i Prištine u Briselu najviše zatajili u oblasti pravosuđa i ocijenio da je to zato što Priština nije računala da će Beograd ispuniti sve svoje obaveze. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači ponovo se 27. augusta sastaju sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton na novoj rundi pregovora dvije strane. Policija je danas na gotovo sat vremena blokirala južnu stranu Trga bana Jelačića u Zagrebu zbog sumnjivog ruksaka. Nakon provjere potvrđeno je da u torbi nema eksplozivnih sredstava, te da ju je najvjerovatnije neko zaboravio. Torba je ostavljena na zidiću ispod svjetiljke, a prema izjavama svjedoka torbu je navodno ostavio pijani tamnokuti turista, prenose hrvatski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija saopštio je nakon hitnog sastanka o situaciji u Siriji da je neophodno pojasniti izvještaj o navodnom napadu hemijskim oružjem na predgrađe Damaska, ali nije zatražio sprovođenje istrage u kojoj bi učestvovali istražitelji UN-a koji se trenutno nalaze u Siriji. Opozicija je optužila snage predsjednika Bašara al-Asada da su koristeći hemijsko oružje u Damasku ubile preko 1000 ljudi. Francuska je za primjenu sile ako se dokaže da je u Siriji počinjen masakr hemijskim oružjem, izjavio je danas šef diplomatije Francuske Laurent Fabius, kategorično isključivši mogućnost slanja trupa u tu zemlju. A visoki zvaničnik sirijskih snaga bezbjednosti odbacio je tvrdnje da je režim u Damasku koristio hemijsko oružje u napadu na pobunjenike, istakavši da bi to bilo političko samoubistvo u trenutku kad se u zemlji nalaze inspektori UN-a. Egipatske vlasti naložile su danas da bivši predsjednik Hosni Mubarak bude stavljen u kućni pritvor ako bude pušten iz zatvora dok čeka presudu za suđenja o ubistvu i korupciji, javila je državna televizija. Sud u Egiptu odlučio je da pusti Mubaraka na privremenu slobodu poslije 2 godine provedene u zatvoru. Savjet Europe izrazio je zabrinuto zbog odluke britanskih vlasti da uništi dokumenta koje je bivši američki obavještajac Edward Snowden dostavio listu Guardian. Paneuropska organizacija, koja okuplja 47 država članica, također je dovela u pitanje zakonitost postupka prema Guardianu, imajući u vidu međunarodne konvencije koje je Britanija potpisala tražeći odgovore zbog reakcija te zemlje, koja bi mogla da ima poražavajuće posljedice na slobodu izražavanja. Europska komesarka za pravosuđe Viviane Reding izjavila je danas zabrinutost po slobodu štampe nakon privođenja jednog saradnika londonskog dnevnika Guardian u okviru slučaja Snowden. U potpunosti dijelim zabrinutost Jonborna Younglanda, generalnog sekretara Savjeta Europe, napisala je Viviane Reding na Twitteru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako smo već rekli, nova afera potresa Crnu Goru nakon što je bivši policajac Brajuško Brajušković javno prozvao nekadašnje čelnike policije Veselina Veljovića i Miljana Perovića da su organizovali i rukovodili batinaškim grupama koje su navodno prebijale nepodobne novinare i opozicionare. Nakon što je jučer saslušan u policiji, Brajušković je zatražio da ga primi sam ministar unutrašnjih poslova, a u međuvremenu opozicije i dalje traži hitnu sjednicu Odbora za bezbjednost, a ima najava da će slučaj ispitati tužilaštvo. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Nakon što je jučer u policiji saslušavan gotovo 4 sata, bivši pripadnik specijalne antiterorističke jedinice policije i nekadašnji rukovodilac obezbjeđenja Spuškog zatvora, Brajuško Brajušković, novinarima nije želio da otkrije detalje. Samo je poručio da mu je život u opasnosti.
I dalje sam prepašen sebe, svoju porodicu, ali živim normalno. Čekao sam sve ove godine, nadajući se da će on izgubiti vlast. Oni su tu vlast stalno odnavljali. Ja više zadnjih 5 godina uopšte nisam smio dođi u Podgoricu.
Brajušković je najavio kako će sve lično saopštiti samo ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću, kod koga je zatražio prijem. Do tog susreta, kako smo saznali u MUP-u, neće doći do ponedjeljka, do kada je ministar Konjević na odmoru, nakon čega će Brajuškovićev zahtjev biti razmotren. U međuvremenu njegove teške optužbe na račun bivših čelnika policije Veselina Veljovića i Miljana Perovića da su upravljali takozvanim crnim trojkama koje su navodno prebijali nepodobne novinare i opozicionare, za list vijesti potkrijepio je nekadašnji čelnik Šešeljevih radikala u Crnoj Gori Duško Sekulić. Kaže da se 2000. godine sklonio iz Crne Gore pošto ga je lično Brajušković upozorio da se sprema napad na njega. I dok iz tužilaštva ima najava kako će početi da istražuju novu aferu, opozicija i dalje insistira na hitnoj sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost. Vasilije Lalošević iz SMP-a.
Koliko sam vidio iz reakcija ostalih opozicionih kolega, oni su prihvatili tu inicijativu i ja očekujem da ćemo u najskorije vrijeme procesuirati taj naš zahtjev i da će sjednica Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore biti održana u najskorijem roku. Ja očekujem da ćemo imati mogućnost i da saznamo nove momente i jednostavno da bezbjednosne službe koje su svih ovih godina imale potpunu nesinhronizaciju između sebe pokažu profesionalnost i jednostavno omoguće i stave na uvid poslanicima neke nove momente u ovoj aferi.
Za Laloševićevo kolegu iz vladajuće DPS obrada Miša Stanišića, međutim, nema ni govora o bilo kakvoj aferi trojke, već je, prema njegovim riječima, sve iskonstruisano.
Mislim da je priča o navodnim crnim trojkama sasvim izmišljena, iskonstruisana od strane bolesnih umova koji su htjeli da svoje privatne probleme riješe na zakonom neosnovan način. I da je to iskonstruisana priča, vjerujem potpomognuta sa nekima iz Crne Gore koji žele da pred otvaranje poglavlja 23 i 24 zaustave Crnu Goru na evropskom putu. A što se tiče hitne sjednice Odbora za bezbjednost, mogu da kažem da ukoliko se odlučimo na organizovanje i zakazivanje te sjednice, vjerujem da će po ko zna koji put biti razobličena još jedna iskonstruisana i na besprimjeran i krajnje lažan način sklopljena afera.
Podsjetimo, bivši direktor uprave policije, a sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost Veselin Veljović i aktuelni direktor Spuškog zatvora Miljan Perović oštro su odbacili optužbe Brajuškovića, nazivajući ih monstruoznim lažima, koje će Brajušković morati da dokaže na sudu. Oni su kategorični da takozvane crne trojke nisu postojale i da Brajušković, kako sam tvrdi, nije bio njihov član, već je u specijalnoj jedinici policije bio kerovođa, odnosno vodič pasa. U najnovijoj izjavi za portal Analitika Veselin Veljović otišao je korak dalje i Brajuškovića naziva patološkim lažovom, koga optužuje da je u Spuški zatvor unosio drogu i mobilne telefone. U isto vrijeme Aleksandar Saša Zeković iz Savita za građansku kontrolu rada policije zatražio od nadležnih da Brajuškovićeve tvrdnje ispitaju.
Svakako mislim da se radi o jednoj zreloj osobi sa priličnim profesionalnim iskustvom u policijskoj organizaciji, čak dodatno o policajcu koji je nagrađivan zbog preduzimanja i primjene policijskih ovlaštenja, tako da činim da je on sasvim svjestan odgovornosti koju je preuzeo na sebe.
O takozvanim crnim trojkama, odnosno batinaškim eskadronima policije, odavno se spekuliše u Crnoj Gori. Navodno baš one stoje iza brojnih nerasvijetljenih napada na novinare i javne ličnosti, kao što su bili oni na urednika Dana Duška Jovanovića 2000-te, na direktora Lista vijesti Željka Ivanovića 2007. i knjiženika Jevrema Brkovića 2008. godine, kada je ubijen njegov tjelohranitelj Srđan Vojčić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
A u nastavku o posljedicama još jedne afere, bivši finansijski direktor podgoričkog kombinata aluminijuma Kappa, Dimitri Potrubač, koji je osumnjičen za učešće u krađi struje vrijedne skoro 10 miliona eura, pobjegao iz Crne Gore, kojoj sada, pored prethodno plaćene kaucije, ostaje gorak ukus cijelog slučaja koji se, po pojedinim ocjenama, pretvorio u teatar apsurda. Esad Krcić.
Polovinom jula uhapšen i samo nekoliko dana kasnije uz kauciju pušten da se brani sa slobode, bivši financijski direktor podgoričkog kombinata aluminijuma Dmitri Potrubač je pobjegao iz Crne Gore, a sumnja se da je otišao u Rusiju. Potrubač je prije mjesec i po dana uhapšen na graničnom prelazu do Brakovo kada je pokušao da napusti Crnu Goru zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa, odnosno da su Kap kao pravno lice i Potrubač protivpravno prisvojili električnu energiju vrijednosti od skoro 10 milijuna eura, odnosno blizu 200.000 megavat sati, čime su navodno nanijeli štetu državnom preduzeću Crnogorski elektroprenosni sistem. Nakon nekoliko dana u Spuškom zatvoru i plaćene kaucije od 100.000 eura, sud pušta Potrubača da se brani sa slobode, ali uz upozorenje da ne smije da napušta državu do okončanja postupka, što je on i poštovao, ali samo do prije nekoliko dana, kada je pobjegao prema medijskim špekulacijama koristeći lažni pasoš. To je logičan epilog jedne tragikomedije čiji je autor vlast u Crnoj Gori, kaže funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medojević.
To je logičan epilog jedne tragikomične situacije u kojoj je državu Crnu Goru doveo upravo ovaj režim. Hapšenje koje je također bilo karikaturalno financijskog direktora koji ni po statutu kompanije ni po zakonu nema baš nikakvu odgovornost za snabdijevanje električnom energijom, niti je mogao na bilo koji način da utiče na krađu električne energije koja je urađena u trouglu vlada, crnogorski elektroprenosni sistem i menadžment kombinata aluminijuma, ali zna se da za takve stvari odgovara izvršni direktor, eventualno predsjednik borda direktora, ali financijski direktor sigurno ne.
U prilog Medojevićevim tvrdnjama govori nedavna izjava bivšeg izvršnog direktora Kappa Jurija Mojsejeva, koji je obraćajući se crnogorskoj javnosti rekao da za višemjesečnu krađu struje iz međunarodne mreže odgovornost ne snosi ruski menadžment u kombinatu. Prave adrese za to su predstavnik vlade u bordu direktora Kappa Nebojša Dožić i crnogorski elektroprenosni sistem, a Kapp za to nije imao ni tehničke mogućnosti, rekao je Mojsejev, koji je objasnio i zašto smatra da je hapšenje financijskog direktora Dmitrija Potrubača apsurdno.
Kada sam ja došao na Kap, ja sam funkcije komercijalnog direktora preusmerio na sebe. Funkcije financijskog direktora kombinata, to je formirati tokove, dakle formirati cash flow i de facto u svake nedelje mi smo se dogovarali kako obezbediti tekuću djelatnost kombinata. On nije imao pravo potpisa ugovora za isporuku električne energije, to je bila odluka odbora direktor koji proslijedio to pravo meni. Zamislite da ministar financija C. Crne Gore ili Rusije. Sklapao bi neki posao, a da nije informisao predsjednika vlade. I ista takva hijerarhija je bila i na kombinatu. Bez da se usaglasi sa mnom, nije se odvijali nikakve radnje.
Bez mojeg saglasovanja nikakve djece nije proizvodili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U međuvremenu se oglasila M plus grupa ruskog oligarha Olega Deliparske, u kojoj negiraju da je bivši financijski direktor kombinata Aluminijuma Podgorica Dmitri Potrovač pobjegao iz Crne Gore. U skladu sa odlukom Osnovnog suda u Podgorici, Dmitri Potrovač se nalazi u Podgorici jer ima zabranu izlaska iz zemlje i nije napuštao grad, rekao je neimenovani predstavnik M plus grupe, a objavila je agencija RIA Novosti, prenijeli crnogorski mediji.
Korak dalje.
Iako su u regionu i Crnoj Gori ideju o prirodnoj Albaniji nazvali anahronom i bez veće podrške među samim Albancima, priča o projektu profesora iz Tirane Koče Danaja i danas izaziva reakcije. Nakon jučerašnjih ocjena političkih predstavnika Albanaca u Crnoj Gori, saopštenja Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, stigla je i najava da će o prirodnoj Albaniji uskoro biti riječi i na Odboru za bezbjednost, bilježi Predrag Tomović.
Da će i članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost raspravljati o peticiji za prirodnu Albaniju koju ovih dana potpisuju Albanci i njihovi politički predstavnici u Makedoniji, na Kosovu, navodno i u Crnoj Gori, zemljama zapadne Europe, potvrdio je predsjednik odbora Mevludin Uhodžić. Tako će se i u parlamentu razgovarati i tumačiti da li jedna takva peticija podriva teritorijalni integritet Crne Gore, što je krivično djelo za koje je zapriječena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Član odbora za bezbjednost Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže da principijelno podržava inicijativu da se raspravlja o ideji profesora Danaja o, kako ih on naziva, prirodnim granicama Albanije koje bi zašle u teritoriju susjednih država.
Kada je u pitanju inicijativa izvjesnog gospodina Danaja, bez obzira što ništa u principu što se saopštava ne treba podcijeniti, ja ipak doživljavam da je to inicijativa iza koje stoje neodgovorni i neozbirni ljudi, jer davno je pitanje granica u Europi završeno.
Najavljeno stavljanje na dnevni red sjednice Odbora za bezbjednost priče o pokretu Prirodna Albanija, koju većina Albanaca u Crnoj Gori doživljavaju kao anahronu i marginalnu, za Dritana Abazovića iz pozitivne Crne Gore dolazi u trenutku kada Albanci očekuju konačno rješavanje statusa opštine Tuzi.
Čini mi se da u ovom momentu jako dobro dolazi i vlastima u Crnoj Gori koji trebaju da organizuju, odnosno koji su obećali da će organizovati referendum za sticanje punopravne opštine Tuzi. I da jednostavno sada nekako gajenjem ovakvih strahova i ovakvih nekih, čini mi se, marginalnih tema žele da skrenu pažnju sa suštine i da jednostavno svoj politički interes koji se odnosi na ono što su nekoliko puta manipulisali da nastave time što neće dati građanima Malezije da se izjasne oko svoje opštine, da im ova tema jednostavno dobro dođe.
Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija saopštili su da je ideja o promjeni nacionalnih i etničkih granica na Balkanu dio retrogradne politike iz prošlosti. Posebno su istakli činjenicu da inicijativa za formiranje prirodne Albanije ne odražava službenu politiku te zemlje. Sama ideja profesora Koča Danaja nema značajno uporište ni u samoj albanskoj nacionalnoj zajednici u regionu, na Kosovu i u Albaniji. O tome je juče za naš program govorio i analitičar iz Prištine Beljulj Bećaj.
Po mom sudu, oko ovog koncepta samo jedna malo značajnija politička stranka može podržati ovakav način prirodnog fizičkog ujedinjenja, ali u suštini ne samo opisni građani, nego i veliki broj političkih subjekata i asocijacija su više skloni procesu integracija koji je prijemčiviji, koji je racionalniji i koji je u duhu onoga što se sve događa, pogotovo na jugu Balkana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Grupa učesnika šetnje od Podgorice do Cetinja, koja je održana u maju na dan inauguracije predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, danas se ponovo okupila pred zgradom predsjednika, gdje je održan protest povodom početka suđenja organizatoru majskog procesa Marku Milačiću zbog remećenja javnog reda i mira. Na skupu je poručeno da će se protesti i akcije protiv vlasti nastaviti. Srđan Janković izvještava.
Organizator protesta Marš protiv mafije Marko Miločić je pred okupljanjima ispred zgrade predsjednika Crne Gore pocijepao zahtjev područnog organa za prekršaje koji mu je dostavljen zbog povreda zakona o javnom redu i miru za vrijeme protestne šetnje koja je održana u maju tokom inauguracije predsjednika Filipa Vujanovića. Miločić je najavio nove proteste i akcije protiv vlasti.
Džabe nam sudite, slobodna Crna Gora će suditi vama. Ono što želim također da kažem u ime svih ljudi jeste da će sve njihove prijave i pozivi na farse od njihovih suđenja će proći kao i ovaj poziv za glavni pretres i ova propratna policijska dokumentacija. I slijedi i vruća jesen i vruće godine pred nama. I mi ovdje i itekako ćemo biti aktivni i svi slobodni ljudi ove Crne Gore. Nije ni čudo na neki način da u zemlji u kojoj mafija vlada je kažnjivo marširati protiv mafije, ali kao što je rekao moj prijatelj Boris, njihove kazne su naša ordenja.
Policija tereti Miločića da je ugrozio bezbjednost saobraćaja učesnika marša kao i zbog remećenja javnog reda i mira ispred vladinog doma na Cetinju. Podršku Miločiću je dao između ostalih profesor Filip Kovačević, koji je u obraćanju prisutnima rekao da je djelovanje vlasti protivustavno te da su čelnici vlasti kidnapovali crnogorske institucije.
Podržavam inicijativu koja vodi ka oslobođenju Crne Gore od korumpiranih, od onih koji privatizuju institucije, od onih koji koriste državne institucije za lične interese. Jedan od takvih sjedi u ovoj zgradi iza nas, lažno. To je lažni predsjednik Filip Vujanović. Vjerujem da je ovo samo početak i da se danas piše istorija nove i slobodne, istinski nezavisne Crne Gore od mafije i organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas u fokusu Egipat, odluka suda da pusti na uslovnu slobodu svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka uzburkala je javnost. Čovjek koji je 30 godina vladao čvrstom rukom ovom arapskom zemljom, dok nije svrgnut u arapskom proljeću 2011. bit će u kućnom pritvoru, jednoj od državnih vila ili u nekoj od vojnih bolnica pod posebnom kontrolom snaga bezbjednosti. Posmatrači se pitaju da li je ovakva sudska odluka, ali i nasilje koje vlada Egiptom pokazuje da arapsko proljeće zapravo nije donijelo očekivane promjene. Mirjana Rakela bilježi.
85-godišnji bivši predsjednik osuđen je na doživotni zatvor jer nije spriječio ubijanje demonstranata tokom prosvjeda. Sud je početkom godine prihvatio njegovu žalbu i odobrio ponovno suđenje. Po svemu sudeći, bolesni, nekadašnji vojni pilot nema neku političku budućnost, no sudska odluka ipak je uznemirila brojne Egipćane. U srijedu je državna televizija odluku objavila kao izvanrednu vijest. S obzirom na zakon o izvanrednom stanju, vojni lider je zapovjedio Hosniju Mubaraku kućni pritvor. Građani sa kojima su razgovarali novinari Reutersa ogorčeno primjećuju kako je njegov režim nanio ogromnu štetu Egiptu. Nezaposlenost je visoka, javne službe, zdravstvo i obrazovanje u problemima. Politička nesigurnost koja je kulminirala zbacivanjem Mohameda Morsija, sukobima promorsijevih snaga te vojske i policije s druge strane, iza koji su ostale stotine žrtava, odvele su Egipat u dodatnu nestabilnost. Hapšenje lidera muslimanskog bratstva te njihov poziv pristalica da u petak ponovno izađu na ulice protiv vojnog puča, ponovno bi mogli dovesti do nemira. Mubarakovo puštanje iz zatvora potvrda je i stava bratstva da vojska koju predvodi general Abdel Fattah al-Sisi pokušava rehabilitirati stare snage. Među Egipćanima ima i oni koji su zadovoljni odlukom da se Mubarak pusti iz zatvora Tura. On je bio veliki čovjek, nije trebao biti u zatvoru. Pod vlašću Hosnija Mubaraka živjeli smo sigurno, sada nas bilo ko može zatući na ulici, kaže jedan 19-godišnjak. Zbivanje u Egiptu, ali i u drugim zemljama arapskog proljeća, itekako dovode u sumnju ishod promjena. Mona Jakubian, savjetnica u Institutu za Bliski Istok u Washingtonu, upozorava. Sigurno je teško, sjedeći ovdje u Washingtonu, govoriti o nadama za demokraciju, kada Egipat i dalje srlja u kaos.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Ponovo smo u Crnoj Gori, iz godine u godinu sve je više visokoškolaca na birou rada. Posljednji podaci pokazuju da visoko obrazovani čine skoro trećinu nezaposlenih u državi, te da je njihov broj na birou 2,5 puta veći nego prije par godina. Da li su uzroci ove pojave u neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, hiperprodukciji određenih zanimanja, ekonomskoj krizi ili o miksu svih ovih faktora, istraživala je Olivera Nikolić.
Posljednji izvještaj Zavoda za zapošljavanje ukazuje da je na birou rada 65% više nezaposlenih sa fakultetskom diplomom nego u junu prošle godine. Iako polovina nezaposlenih volontira u javnim ustanovama kroz jedan od vladinih projekata, oni su na evidenciji biroa. Koji su razlozi za drastičan rast broja nezaposlenih visokoškolaca? U Zavodu za zapošljavanje kažu da ih ima više. Razloge pripisuju ekonomskoj krizi i smanjenoj potražnji na tržištu rada, koja je samo u odnosu na prošlu godinu sa 60% niža. Načelnik za statistiku Zavoda za zapošljavanje Jovan Kostić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Vidimo da je došlo do znatnog smanjenja slobodnih radnih mjesta. Tako je godine poslodavci su objavili 2002 slobodna radna mjesta za zapošljavanje visokoškolaca, dok je u prošloj godini objavljeno 4659, tako da imamo pad za nekih skoro 57%.
Kostić kao razlog navodi veliku produkciju visokoškolaca i ističe interesantan podatak.
Imamo skoro 8000 maturanata koji su došli ove godine, a od njih je skoro 7000 upisalo fakultete, tako da postoji, da kažem, velika produkcija iz obrazovnog sistema visokoškola.
Za studente Pravnog fakulteta u Podgorici, koje smo anketirali, razlozi su u sistemskoj prirodi, u lošoj upisnoj politici i neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.
Ne postoji plan na nivou države raspodjele radnih mjesta. Očigledno da nam je potrebno više zanatlija i da nam je potrebno više inženjera i doktora medicine nego pravnika, ekonomista.
To je kriza sistema koja traje već 20 i više godina. Sistem u tome što nema dovoljno radnih mjesta, ne zato što mnogo ljudi završi fakultet.
I univerzitetska profesorica Sanja Bauk sa Fakulteta za pomorstvo u Kotoru smatra da su korijeni sve veće nezaposlenosti visokoškolaca mnogo dublji i da se ne mogu pravdati ekonomskom krizom. Kao i studenti i profesorica Bauk, uzrok problema vidi u raskoraku upisne politike i potreba tržišta. Bauk u izjavi za naš program kaže da su nužne reforme obrazovnog sistema.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje jako dugo traju. Prosto je potrebno taj broj godina trajanja tog obrazovanja smanjiti, fokusirati se na to da đaci uče ono što će im zaista trebati u perspektivi. Drugi problem je veoma malo ulaganje u obrazovanje i nauku. Samim tim znači da bi trebalo osvježiti nastavni kadar, da on bude bolje plaćen i samim tim bolje motivisan da prenosi obrazovanje na bolje mogući način učenicima.
Bauk ukazuje da se svršenim srednjoškolcima u Crnoj Gori ne nude potrebne informacije koje bi im pomogle da se profesionalno orijentišu, već da su se fakulteti usmjerili na marketing.
Tako da bi više akcenta trebalo dati na pružanje podrške u smislu profesionalne orijentacije nego na marketing fakulteta. Jer to može biti jako varljivo i to može biti, da kažem, u nekoj funkciji dezinformacije studenata.
Vladine projekte volontiranja visokoškolaca u javnim ustanovama, koji tokom volontiranja ostaju na birou rada i vode se kao nezaposleni, pojedini profesori i studenti iz ankete nazivaju zamagljivanjem stvari i odlaganjem rješavanja problema nezaposlenosti. Jedan od studenata sa Pravnog fakulteta, zainteresovani sagovornik našeg radija na ovu temu, u dijagnozi stanja otišao i korak dalje, pa je problem locirao u dugogodišnjoj negativnoj selekciji kadrova, rasprostranjenoj korupciji. Ponudio nam je i izlaz iz stanja i rješenje saopšteno kroz sarkazam i izraz njegovog bijesa, revolta, a pomalo i osjećaja beznađa.
Moje rješenje problema je okrenimo se kriminalu, isključivo kriminalu i podržimo mito i korupciju. Onda će svaki treći biti zaposlen, svaki drugi će biti privatni kriminalni preduzetnik, a onoga prvoga preko njega će da se lomi se. Ljut sam na atmosferu koja vlada u obrazovnom sistemu koji traje 8+4+3+1 godinu, što je mnogo godina rada i truda nizašta.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Još jednom ponavljamo neke od vijesti dana. Bivši direktor KAP-a Dmitri Potrobač pušten iz pritvora u Skauciju, pobjegao iz Crne Gore. Deripaski na N plus grupa, međutim, preko neimenovanog zvaničnika za RIA Novosti demantovala da je Potrobač napustio Crnu Goru. Savjet Europe zabrinut zbog slučaja Guardian zatražili objašnjenje od ministrice unutrašnjih poslova Britanije Tereze May i evropska komesarka Vivian Reding se pridružila kritikama Savjeta Europe. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija traži utvrđivanje činjenica o novom masakru u Siriji za koji se sumnja da je počinjen hemijskim oružjem. Francuska traži primjenu sile ako se navodi o novom zločinu u Siriji potvrde. Neimenovani Asadov zvaničnik demantovao da je Asadova vojska hemijskim oružjem ubila više od 1000 ljudi. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program emisiju 18 sati. Do slušanja.